Είναι λοιπόν μεγάλη ευκαιρία να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τους δύο καλεσμένους μας. Είναι ο Πάνος Αποστολόπουλος, σκηνοθέτης, και ο Μάριος Κορυδικόπουλος, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ροντές λοιπόν.
Ροντές, ναι.
Ροντές. Είναι μια ομάδα η οποία πότε ξεκίνησε, πότε συστάθηκε.
Ξεκίνησε στην ουσία να φτιάχνεται γύρω στο 2019. Αφότου λίγο τελειώσαμε τη σχολή από τη δραματική σχολή το 2017, ναι. Δύο χρόνια μετά περίπου, η Ανθή το ξεκίνησε αυτό, η Ανθή Σαββάκη, που είναι μέλος της ομάδας και ηθοποιός στην παράσταση αυτή, μας μάζεψε σιγά σιγά έναν έναν, εμένα, την Σόνια Καλαϊτζίδου και την Ηλέκτρα Σαρή, και μας είπε ότι, παιδιά, έχω αυτή την ιδέα, μήπως θέλετε να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να κάνουμε κάποια πραγματάκια πέρα από τα υπόλοιπα που είχαμε ως επαγγελματίες πια ηθοποιοί. Και έτσι ξεκινήσαμε. Φτιάξαμε μια παράσταση πρώτα για ένα φεστιβάλ στο Θέατρο Επικολωνό, που ήταν το Off-Off Festival. Μια μικρή παράσταση τύπου 15 λεπτών. Μετά αυτή την παρουσιάσαμε σε μεγαλύτερη διάρκεια σε ένα θέατρο στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο δρόμος αυτός. Ναι. Και ήμασταν σε μια αναζήτηση διάφορων κειμένων και δημιουργούμε θέλοντας και πράγματα, ευχόμαστε όμορφα και για εμάς και για τον υπόλοιπο κόσμο.
Έχω την εντύπωση, επειδή βλέπω ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή συμβαίνει σπουδαστές δραματικών σχολών που σιγά σιγά γίνονται παρέα, βγαίνοντας από τη σχολή να φτιάχνουν τέτοιες ομάδες, και έχω την εντύπωση επίσης ότι αυτό γίνεται για να μπορέσετε έτσι να αισθανθείτε λίγο πιο μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα χώρο που είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος.
Και
οι μοναχικές πορείες δεν είναι ό,τι καλύτερο, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τόσο αβέβαιο αυτό το μέλλον αυτής της δουλειάς. Οπότε, μία όμορφη διέξοδος και διασκεδαστική, θα έλεγα, είναι αυτό. Το να δημιουργήσεις μία ομάδα με συμμαθητές από τη δραματική σχολή που με κάποιο τρόπο μιλάτε τον ίδιο κώδικα.
Ναι.
Και αυτό δίνει και μια ευκαιρία στο να δημιουργήσεις πράγματα από την αρχή, από το μηδέν. Είσαι σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην παραγωγή, ακόμα και στα σκηνικά και στα πάντα. Οπότε,
η ισχύ εν τη ενώση που λέμε, έτσι, εντάξει. Και δίνεται κουράγιο ένας στον άλλον, δύναμη ένας στον άλλον και έμπνευση επίσης, γιατί εντάξει, 4 μυαλά ή 5 ή 6, ανάλογα πώς συνθέτουν την ομάδα, είναι καλύτερα από ένα.
Έτσι είναι, ναι.
Ο Πάνος Αποστολόπουλος είναι μέλος της ομάδας Ροντές. Ήταν από την αρχή?
Εγώ δεν ήμουν από την αρχή, παρόλο που έχουμε τελειώσει την ίδια χρονιά τις σχολές μας με τα παιδιά. Με την αφορμή αυτής της παράστασης που αποφάσισαν, διάβασε η Ανθή πάλι νομίζω το έργο
ναι.
Και πρότεινε. Τα παιδιά που είναι ο πυρήνας της ομάδας, οι τέσσερις τους, με βρήκαν και μου ζήτησαν να κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά, καθότι θα έπαιζαν και οι τέσσερις, ενώ συνήθως στις παραγωγές που έχουν κάνει ως τώρα κάποιος από τους τέσσερις τους συνήθως μένει απ' έξω και σκηνοθετεί τους υπόλοιπους. Σε αυτή την περίπτωση ήθελαν να παίξουν και οι τέσσερις, οπότε εγώ είχα ήδη μία πορεία σιγά σιγά προς τη σκηνοθεσία, έκανα τα πρώτα μου βήματα, ήμουν για κάποια χρόνια βοηθός του Βασίλη Παπαβασιλείου και σε άλλες δουλειές, είχα κάνει και μια άλλη δουλειά μόνος μου. Τέλος πάντων, βρέθηκε η ευκαιρία και ο χρόνος να συνεργαστούμε σε αυτό. Σχεδιάσαμε τη σκηνοθεσία μαζί με τον Μάριο και τελικά ήμουν εγώ απ' έξω και όλα τα παιδιά επί σκηνής, οι υπόλοιποι οι τέσσερις. Κάπως έτσι έγινε.
Και η παράσταση δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται.
Όχι. Στην ουσία τώρα πρόκειται να κάνει τον τρίτο κύκλο παραστάσεων. Ναι. Αυτή η παράσταση παρουσιάστηκε στο Θέατρο Μπέλος την πρώτη χρονιά. Μετά την επόμενη χρονιά είχε πάει στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Δημητρίων που μας είχαν καλέσει εκεί το Σεπτέμβριο. Και την ίδια χρονιά παίξαμε και στο Θέατρο 104. Μετά ταξιδέψαμε στην Πάτρα. Και μετά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση. Ναι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Εδώ στο Ίδρυμα Κακογιάννη.
Να μιλήσουμε λοιπόν για το έργο. Μουγκή καμπάνα. Άρα είναι μια καμπάνα ιδιαίτερη, προφανώς σε μια διαφορετική εκκλησία.
Ακριβώς. Δεν ξεκινάει όμως έτσι η ιστορία.
Ναι.
Πρόκειται. Ναι. Δεν είναι απλή καμπάνα, αυτό είναι αλήθεια.
Να πούμε ότι έχει δομή παραμυθιού λιγάκι όλο το διήγημα αυτό.
Είναι σαν ένα παραμύθι για ενήλικες, θα το έλεγε.
Ναι,
κανείς.
Το οποίο έτσι είναι πολύ σύνθετο και αποτελείται από πολλές μικρότερες ιστορίες που κάπως στο πλήρες διήγημα συνδέονται τελικά και κάπως συμπλέκονται. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε κάνοντας τη δραματουργία αυτού του έργου είναι να κρατήσουμε τον πυρήνα που μας ενδιέφερε. Είναι το κέντρο η Μουγκή Καμπάνα, μια καμπάνα που δεν ηχεί πια για κάποιους λόγους.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους αποκαλύψουμε.
Όχι.
Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε τη βασική δομή της παράστασης. Ναι. Ενώ το που εμείς όντως εστιάσαμε, γιατί όντως πρόκειται για ένα διήγημα που ναι, υπάρχει η βασική ιστορία, αλλά κρύβει μέσα του πολλές εγκυβωτισμένες ιστορίες.
Βοηθάει το διήγημα στη μεταφορά του στο θέατρο.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα πολύ απελευθερωτικό το να ξεφύγει κανείς από ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο και να μπορέσει να το φτιάξει κρατώντας ό,τι τον αφορά και φτιάχνοντας μία δομή όπως τη θέλει αυτός. Αυτό είναι πολύ, πολύ απελευθερωτική διαδικασία και πολύ δημιουργική διαδικασία.
Ναι. Ακριβώς. Εμείς στην ουσία, μέσα στην ιστορία, με κάποιο τρόπο, ο συγγραφέας, ο Τριαρίδης, φτιάχνει τέσσερις κόσμους. Εμείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε τον έναν και με βάση αυτόν να προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε όλη την ιστορία. Οπότε, με πυλώνα έναν άξονα, που είναι για εμάς, ας πούμε, το χωριό της Ευλογιάς, είναι ένα χωριό που
συμβαίνουν όσα συμβαίνουν.
Συμβαίνουν όλα εκεί πέρα και οι κάτοικοι του είναι οι ευλογημένοι. Οπότε με κάποιο τρόπο υπάρχει μια διτή όψη σε αυτή την
το χωριό προσφόρηση. Της ευλογιάς ή όχι της ευλογίας.
Όχι, της ευλογιάς.
Της ευλογιάς.
Οπότε είναι και αυτό διτό. Δεν ξέρεις τώρα, είναι η ευλογιά, είναι η αρρώστια, είναι όλα. Και γι' αυτό νομίζω και ο συγγραφέας το αφήνει έτσι. Οπότε σε αυτό το χωριό τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι που όπως είπαμε ονομάζονται ευλογημένοι και είναι ένα
ευλογιοκομμένοι.
Πολύ ωραίο κι αυτό. Που στην ουσία είναι ένα χωριό που έχει δεχτεί διάφορες επιθέσεις από διάφορους κατακτητές και μέσα σε όλα.
Τέλος πάντων, ένα φτωχό χωριό το οποίο δεν.
Πήραν και την καμπάνα. Ενώ πήραν και την καμπάνα του χωριού, έπτε. Και στην ουσία έρχεται ένας άνθρωπος και τους φτιάχνει μια καμπάνα. Ο οποίος όμως ποτίζει, δεν θα πούμε πολλά, αλλά θα το πω. Ποτίζει αυτή τη δημιουργία της καμπάνας, το μέταλλο της καμπάνας, με τα δάκρυα και το αίμα της κόρης του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η καμπάνα γίνεται θαυματουργή. Και όποτε κτυπάει αυτή η καμπάνα, κάνει θαύματα. Γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, μπορούν. Η γη καρπίζει 15.000 φορές περισσότερο από όσο πριν. Άνθρωποι που είναι άρρωστοι γιατρεύονται.
Δίνει ευημερία.
Ναι, γενικότερα υπάρχει μια ευμάρεια, μια ευτυχία σε αυτή την περιοχή, η οποία από ένα μικρό χωριουδάκι εξελίσσεται σε μια ολόκληρη πολιτεία. Φτιάχνει ξενώνες για τους τουρίστες, φτιάχνει εστιατόρια, τα πάντα. Τα πάντα τα οποία δέχεται ένα στην ουσία με κάποιο τρόπο θρησκευτικό τουρισμό.
Μάλιστα. Ανάπτυξη μέσα από το θρησκευτικό τουρισμό, λοιπόν.
Μέχρι που κάποια στιγμή συμβαίνει ένα γεγονός, ένα συμβάν το οποίο είναι ας πούμε και το σημάδι της παράστασης, γι' αυτό ας μην το αποκαλύψουμε καλύτερα για αυτούς που θα τη δούνε. Και αυτή η καμπάνα δεν ξαναηχεί ποτέ. Ποτέ. Και από τότε αρχίζει με κάποιο τρόπο η κατρακύλα αυτής της περιοχής.
Η κατρακύλα αλλά και η προσπάθεια ταυτόχρονα να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να ξανακάνουν την καμπάνα να ηχήσει.
Ακριβώς. Και εκεί είναι και αυτό που πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε το πρόβλημα να είναι μπροστά μας, να ξέρουμε.
Για ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει καμπάνα.
Ακριβώς, αλλά εμείς επιλέγουμε να πάμε καμπυλόγραμμα. Δεν μπορούμε να πάμε ευθεία να το βρούμε αυτό, ενώ ξέρουμε ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και μπορεί, που συμβαίνει και στο σήμερα, και αυτό είναι και που μας απασχολεί και στην παράσταση, είναι πολλές φορές ότι αυτή η ευθύνη αφορά εμάς και πολλές φορές τη μεταφέρουμε στους άλλους. Ναι.
Αυτό λοιπόν που περιγράφεται ακούγεται πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε μια θεατρική σκηνή.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η παράσταση δεν έχει πρωταγωνιστές και όλη αυτή η ιστορία λέγεται κυρίως με αφηγηματικές τεχνικές και από τους τέσσερις ηθοποιούς. Υπάρχει διαρκώς μια εναλλαγή της αφήγησης και πολύ μικροί ρόλοι που παίζονται από τον καθέναν από τους ηθοποιούς και ο σκηνικός χώρος είναι αρκετά λιτός, θα πω, και γι' αυτό το λόγο
χωράνε όλα.
Ακριβώς.
Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, αφήνεις το θεατή μέσα σε όλο αυτό, όντως με ένα λιτό σκηνικό, με μια, ας πούμε, και λιτή σκηνοθεσία, θα έλεγα, να φανταστεί και να αφουγκραστεί όλα αυτά που του λέμε, όντως με πολλές ιστορίες, για να συνδέσει στο τέλος το βασικό
νομίζω ότι αυτό είναι και η πρόκληση κάθε φορά, έτσι.
Ναι.
που υπάρχει ένα έργο απαιτητικό και μια προσπάθεια για την μεταφορά του στη σκηνή με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργήσει στους θεατές τις εικόνες.
Ναι, έτσι. Και σε αντίθεση ίσως με πιο, ας πούμε, μεγάλες παραγωγές ή πιο μεγάλα θέατρα που πολλές φορές το θέαμα στηρίζεται στην εικόνα και, ας πούμε, σε κάτι το οποίο κάνει εντύπωση, εδώ η παράσταση εξ αρχής χτίστηκε σε πολύ μικρούς χώρους όπου η απόσταση μεταξύ του ηθοποιού και του θεατή είναι πολύ μικρή, οπότε στην πραγματικότητα έχουμε μία αίσθηση ότι άνθρωποι μιλάνε, ένας άνθρωπος μιλάει σε έναν άλλον, δηλαδή ο ηθοποιός μιλάει στο θεατή, οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, που είναι και η βασική συνθήκη του θεάτρου, η βασική θεατρική συνθήκη.
Άρα πρέπει και ο θεατής να είναι κάπως εκπαιδευμένος για
και,
κάτι τέτοιο.
Και ναι και όχι. Θα έλεγα ότι ευελπιστούμε να μπορούμε να μιλήσουμε σε όλους, να έρθουν με μια ανοιχτότητα, ας πούμε, απλώς να ακούσουν.
Ναι, σίγουρα είναι το θέμα εκπαίδευσης σε άλλα πράγματα, αλλά στο θέατρο περισσότερο είναι αν θες να μπεις.
Ναι.
Αν θες να μπεις.
Αν είσαι ανοιχτός.
Ακριβώς, σε αυτό που παρακολουθείς. Γιατί πολλές φορές, κακά τα ψέματα, πηγαίνουμε σε πολλές παραστάσεις, ακόμα και εμείς οι ίδιοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, προκατηλημένοι. Γιατί έχουμε ακούσει αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά λέμε, αχ, εντάξει, δεν ήταν τόσο κακό. Αχ, τελικά ήταν πολύ καλύτερο από αυτό.
Ναι.
Νομίζω αυτό, η διαδικασία του θεάτρου είναι με κάποιο τρόπο, είναι σε πολλά εισαγωγικά σαν εκκλησία, είναι σαν μοίηση. Έρχεσαι, κάθεσαι εκεί πέρα και βλέπεις μια ιστορία που κάποιοι άνθρωποι έχουν να σου πούνε. Τώρα, αν θα σε αγγίξει, είναι ένα ναι, στοιχείο. Αν όχι, καλώς.
Και εκεί είναι υποκειμενικότητα, ότι το κάθε πράγμα μπορεί ο καθένας αλλιώς να τον αγγίξει, αλλιώς να το εκλάβει, αλλιώς να επικοινωνήσει με αυτό. Ναι.
Και με αφορμή αυτό, επειδή ακριβώς η παράσταση έχει ένα θέμα λίγο βαρύ με κάποιο τρόπο, που είναι το θέμα το προσφυγικό, είναι το θέμα της ανάληψης ευθυνών, είναι το πόσο ο άνθρωπος χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Σε αντίθεση με αυτά, εμείς προσπαθούμε μέσα στην παράσταση να φέρουμε σε εισαγωγικά στοιχεία, όχι κωμικά με την έννοια της κωμωδίας, αλλά που να ελαφρύνει λίγο αυτή την κατάσταση και να έρχεται το όλο ζήτημα πιο ομαλά, χωρίς να είναι ένα δράμα που έρχεται να σου προκαλέσει το κλάμα ή δεν ξέρω και εγώ την ανατριχύλα. Οπότε προσπαθούμε και να προσεγγίσουμε μια ιστορία που είναι τόσο βαθιά και τόσο συγκινητική για εμάς, αλλά και για όσους την είδανε, γιατί ευτυχώς πήγε και πολύ καλά και ακούμε και πολύ ωραία πράγματα, να είναι ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη στιγμή και όχι ένα ψυχοπλάκωμα.
Και γιατί τελικά, αν ίσως δεις, ας πούμε, τον άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές του από λίγο πιο έξω, έχει μια κωμικότητα όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η τραγικότητα συσσαγωγικά έχει μια κωμικότητα. Όλες οι μορφές, δηλαδή, πολλές από τις μορφές της παράστασης έχουν στηθεί με αυτόν τον τρόπο, ότι κοίτα τι κάνει, ας πούμε, κοίτα τι κάνουν οι άνθρωποι.
Τρία χρόνια, τρίτος χρόνος φέτος, πολλές φορές σκέφτεται κανείς ότι μια παράσταση εξελίσσεται κιόλας αυτά τα τρία χρόνια. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα δουν φέτος οι θεατές σε σχέση με αυτό που είχε η πρώτη παράσταση?
Αυτό θα το δούμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάθε παράσταση, κάθε θέαμα το οποίο έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, κάνει κύκλους παραστάσεων, οι άνθρωποι προχωράμε, αλλάζουμε, εξελισσόμαστε, περνάει ο χρόνος.
Βλέπετε την ανταπόκριση του κοινού, συζητάτε προφανώς με θεατές, σας δίνουν την δική τους την άποψη, τι τους άρεσε, τι τους προβλημάτισε, τι θα μπορούσατε ίσως να αλλάξετε. Συμβαίνουν αυτά.
Σωστά. Και όλα αυτά, ας πούμε, κάνουν τελικά την παράσταση να οριμάζει και να μας δείχνει και εμάς περισσότερο που θέλουμε να εστιάσουμε παραπάνω, τι θέλουμε να πούμε πιο καθαρά.
Ακριβώς. Νομίζω και απ' έξω και από μέσα και με συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τον Πάνο και με όλα τα παιδιά, κάθε φορά που ανεβαίνει η συγκεκριμένη παράσταση, αλλά και όχι μόνο αυτή η παράσταση, κάθε φορά που γίνεται επανάληψη μιας παράστασης, όντως είμαστε διαφορετικοί, έχουμε βιώσει πολλά άλλα πράγματα, η καθημερινότητα στην οποία ζούμε είναι διαφορετική και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι και το έργο τόσο επίκαιρο, ήταν και τότε, είναι και σήμερα και με την ανθρωπότητα που ζούμε θα είναι μάλλον πάντα, γιατί τα ζητήματα αυτά είναι, τι να πω, είναι στις ειδήσεις της ημέρας, είναι συνήθως πρώτα. Παρόλα αυτά, Όντως, αυτό που θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από μέσα ως ηθοποιός είναι ο τρόπος που βαθαίνουν τα πράγματα και ο τρόπος που λέγονται κάποια πράγματα, ενώ όσον αφορά το κείμενο και την ιστορία.
Δηλαδή, όσο περισσότερος χρόνος περνάει και οι ηθοποιοί και εγώ, ας πούμε, απ' έξω και όλοι μας, καταλαβαίνουμε περισσότερο τι λέμε, τι εννοούμε με αυτά, κάπως τι θέλουμε να πούμε, ας πούμε. Οπότε βαθαίνει και μας βοηθάει και τους ηθοποιούς να παίξουν περισσότερο.
Και είναι άμεσα συνδεδεμένο αυτό κάθε φορά με το κοινό που είναι από κάτω.
Ναι.
Πάντα.
Ναι, ναι.
Γιατί βέβαια, με κάποιο τρόπο σε αυτή την παράσταση συμπεριλαμβάνεται. Ναι. Είναι μάρτυρας σε κάτι που συμβαίνει επί σκηνής. Είναι σαν να είναι και αυτός ένας από τους κάτοικους της ευλογιάς. Ναι, ναι.
Είστε νέα παιδιά και σίγουρα δεν έχετε ζήσει, είτε την έχετε τόσο έντονα στο μυαλό σας, την περίοδο των παχιών αγελάδων που λέμε στην Ελλάδα, έτσι, προοικονομικής κρίσης. Περισσότερο έχετε μπολιαστεί με αυτό το προβληματικό πράγμα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και που συνεχίζουμε να ζούμε με όλα όσα συμβαίνουν εκτός Ελλάδας και γύρω μας και στον κόσμο και με τους πολέμους. Ζούμε τα τελευταία 4-5 χρόνια μια κατάσταση συνεχούς αναστάτωσης και κινδύνων και ανασφάλειας. Πόσο σημαντικό είναι για σας αυτά τα έργα που επιλέγετε για τις δουλειές σας ως άνθρωποι του θέατρου να μπορούν να ακουμπάνε τη σύγχρονη πραγματικότητα και να δημιουργούν μία διαδικασία διαλόγου με τους ακροατές, με τους θεατές για όλο αυτό που συμβαίνει.
Προσωπικά, για να μιλήσω, όταν κάθε φορά είμαστε σε αναζήτηση με την ομάδα για το τι κείμενα θα κάνουμε, εγώ πάντα θέλω ένα κείμενο, δεν θέλω να κάνουμε τον Άμλετ, δεν θέλω να κάνουμε το Βασιλιά, να τον κάνουμε φυσικά κάποια στιγμή στο μέλλον, μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία. Αλλά πάντα θέλω να είναι ένα κείμενο που να με αφορά και να μας αφορά και να έχει να πει κάτι στο σήμερα. Αν δεν έχει να πει κάτι, όχι δεν έχει νόημα να ανέβει, φυσικά και έχει νόημα και έχει και θέση και στη θεατρική Αθήνα και στο θέατρο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν τα ζητήματα είναι φλέγοντα και μας αφορούν. Γιατί με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα και μας κάνει μας πιο δημιουργικούς και θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι στον άλλον, χωρίς απλά να του πούμε μια ιστορία.
Ναι.
Αυτό το πράγμα το κάνουμε γιατί με κάποιο τρόπο το θέατρο είναι ο άνθρωπος επιλέγει να πάει στο θέατρο. Δεν είναι σαν την τηλεόραση που είναι στο σπίτι και την ανοίγει και βλέπει ότι επιλέγει. Οπότε θα επιλέξει και το θέμα. Με αυτή την έννοια. Οπότε αυτό το θέμα που θα του δώσουμε εμείς, που εμείς το έχουμε επιλέξει, με κάποιο τρόπο να είναι μια επιλογή που θα τον προχωρήσει τουλάχιστον ένα βήμα παρακάτω.
Ναι. Η κωμωδία σε όλο αυτό.
Ποια κωμωδία, της παράστασης ή γενικά.
Όχι, η κωμωδία γενικά σαν επιλογή. αυτό που συζητάμε δηλαδή, το επιλογή έργων.
Τα πράγματα είναι δύσκολα, καιρός για κωμωδία. Δεν είναι ένα μότο.
Κάθε φορά κάνουμε αυτά τα κείμενα και ο Πάνος χθες μου έλεγε. Σε ένα καφέ και σε ένα meeting που κάναμε για τη Μουγκή Καμπάνα, μου λέει: το επόμενο έργο θα είναι κωμωδία, τέλος.
Πρέπει να είναι κωμωδία, γιατί χρειαζόμαστε και μια ελαφρότητα και χρειαζόμαστε κάπως και το γέλιο στη ζωή μας.
Ναι.
Αλλά είναι και αυτό που είπες πριν, ότι μέσα από την κωμικοτραγική κατάσταση που ζούμε, γελάς.
Ναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, λέμε τα χρηστικά. Από Δευτέρα 23 Μαρτίου.
Ακριβώς. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για 16 παραστάσεις, για αρχή προς το παρόν. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Βεβαίως, εννοείται.
Εννοείται πως ο συγγραφέας του έργου μας είναι ο Θανάσης Τριαρίδης. Τη σκηνοθεσία υπογράφουμε υποφαινόμενοι Πάνος Αποστολόπουλος και Μάριος Κρητικόπουλος. Την επεξεργασία, τη δραματουργική την κάναμε όλοι μαζί στις πρόβες. Τη μουσική την έγραψε η Ηλέκτρα Σαρή, που είναι και η ηθοποιός της παράστασης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια η Αλεξάνδρα Αναστασία Φτούλη, την επιμέλεια κίνησης ο Νικόλας Χατζηβασιλιάδης, τα φώτα ο Δημήτρης Μπαλτάς, παίζουν μαζί η Ανθή Σαβάκη, η Ηλέκτρα Σαρή όπως είπα, η Σόνια Καλαϊτζίδου και εγώ. Αυτά.
Και να στείλουμε και τα καλημέρα μας και στη Μαρία την Αρβανιτοπούλου, υπεύθυνη
επικοινωνίας. Φυσικά,
ευχαριστούμε πολύ.
Ο δικός μας ο άνθρωπος που πολύ συχνά μας δίνει έτσι αυτές τις ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς.
Καλή επιτυχία και την τρίτη χρονιά που την έχετε εξασφαλισμένη.
Να είστε καλά και σας περιμένουμε.
Και θα διοδούμε και από κοντά την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς.